Prijatelji.
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 Prijatelji. Prijatelji.
Bile ceste in križ potja, naših časov srečna leta.
Prijatelji Radija Ognjišče.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, dobro večer. Projevsko srečanje začenjam z besedami, ki sem jih našel na družbenem omrežju. Žal, v prvi vrsti izbrane besede niso optimistične, so pa močno trkanje na vest vseh nas, od prvega do zadnjega. Od vseh naravnih katastrof je najpogostejša in najbolj uničujoča človeška zloba.
Rumene sončnice na polju rastejo, vsak dan za zlatim soncem se nam obračajo. Ko jutro pozlati poljane za vodo, visoko nad obzorje se dvignejo glavo. Kot zlate sončnice topline si želimo, za soncem vsi hitimo od jutra do noči. Kot zlate sončnice po streči hrepenimo, le sončnih dni živimo, za dobro se ljudi. Daj samo, ko jih poljublja sonce, skrivaj z ljubeznijo. Ko svetlo sonce nam zaide za goro, rumeno zlato morje povisi spet glavo. Kot zlate sončnice topline si želimo, za soncem si hitimo od jutra do noči. Kot zlate sončnice po streči hrepenimo, le sončnih dni živimo, za dobro se ljudi.
V nocojšnji oddaji Prijatelji Radija Ognjišče bo najprej vabilo na nedeljsko srečanje prijateljev in poslušalcev Radija Ognjišče na Uršljo goro. Potem pa bomo nadaljevali s počitniško zgodbo. Danes bomo odprli peto poglavje in z njim peti dan, ki je bil točno pred dvema mesecema, 19. junija. Izbrana glasba pa bo nocoj iz zakladnice pesmi Ivanke Kraševec.
Roka v roki je, iz oči v oči.
V nedeljo 25. avgusta vas radijci vabimo na Uršljo goro. 25. v mesecu je in zato dan za našo jubilejno akcijo Odgovorno na pot, varno na vrh. Povzpeli se bomo na Uršljo goro in želimo si, da greste z nami oziroma da se na vrhu dobimo in se skupaj udeležimo slavje lepe nedelje. Slavja na čast sveti Uršuli, ki je zavetnica cerkve in same gore. Sveta Maša bo ob 12. Cerkev svete Uršule na Uršli gori je bila zgrajena v 16. stoletju iz lomljenega kamna. Njen bronasti zvon se je oglasil z gore leta 1584, ko so bili postavljeni prvi temelji in se je pričela gradnja te mogočne cerkve, ki je bila posvečena leta 1602. Posvetil jo je ljubljanski škof Tomaš Hren, in imel takrat pridigo v slovenskem jeziku. Več kot 400 let stara cerkev svete Uršule je najvišje ležeča cerkev v takšni velikosti na nadmorski višini 1696 metrov v Sloveniji in v tem delu Evrope. Zgradili so jo koroški kmetje, v bran prave katoliške vere, ki so jo kazili meščani v takratnem Vindižgrecu, sedanjem Slovengradcu. Skozi zgodovino je bila cerkev večkrat obnovljena, zaradi političnih razmer po drugi svetovni vojni zanemarjena, vendar pri prebivalcih pod goro nikoli pozabljena. Prva temeljita obnova je bila narejena leta 1988, vendar dela niso bila dokončana. Leta 2003 se je obnova ponovno začela in delna obnova je bila končana leta 2006. Toliko o cerkvi, v kateri bomo 25. avgusta obhajali sveto bogoslužje ob 12. uri. Po maši pa bo koncert ansambla Juhej. Zdaj pa bo nekaj več o Uršli gori povedal Blaž Lesnik in tudi to, odkot se začenja planinska pot in koliko časa traja vzpon.
Uršlja gora ali Plešivec s 1699 metri je najvzhodnejši karavanški vrh, ki leži med Slovengradcem in Črno na Koroškem. V ovršje gore segajo naselja Uršlja gora, Podgora in Zgornji Razbor, zaradi izjemnega razgleda po vsej Koroški do Kozjaka in Kamniško-Savinskih Alp pa je pomembna razgledna postojanka tudi na slovenski planinski poti. Na Uršljo goro vodijo številne poti. Predvsem tisto glavno iz naravskih ledin, pa tudi nekaj ostalih pristopov nam bo v nadaljevanju predstavil domačin in ključar cerkve na Uršli gori, gospod Ivan Gačnik. Najprej nas je zanimalo, koliko časa že zahaja na Uršljo goro.
Že kar že od otroških let za cerkev skrbim pa od 97. leta, tako da je kar dolga doba.
In seveda zato tudi zelo dobro poznate vse poti ali pa večino poti na Uršljo goro. Mi bomo zdaj le najprej izpostavili tisto, ki je najprimernejša za to naše srečanje. To je tista, ki pelje čez naravske ledine.
Ko?
Kako do tja?
Ja, zdaj je tako. Najprej pridete v Slovengradec. Potem se zapeljete do Kotl, nadaljujete do Smučarske koče, potem do naravskih ledin. Tam se pustijo vozila in naprej s pogumnim korakom do vrha Uršlje gore 1:45 časovno.
Parkirišč bo tam pri naravskih ledinah dovolj?
Največ. Tam je najbolj primerno tudi za kak manjši avtobus.
Dobro, kaj pa če bi kdo raje skrajšal pot in se zapeljal še malce naprej do zapornice Gre?
Gre. To je pa spet tisto Slovengradec, Smučarska koča, naravske ledine, po gozdni cesti do parkirišča pred zapornico. Tam se parkirajo osebna vozila in naprej se gre peš. To je okrog 45 minut do cerkve ali pa do Uršlje gore, planinskega doma.
Se skrajša pot približno za eno uro, vendar tam ni verjetno toliko prostora za parkiranje, kot ga je v prvi možnosti.
Naravske ledine drži. Pa tudi cesta je kar huda, ker takoj za naravskimi ledini zavijete navzdol na desno. In potem je gozna cesta, seveda gozne ceste poznamo, da niso najbolj široke. Seveda je pa za dobre šoferje bomo.
Kakšna pa je, gospod Ivan, planinska pot naprej od Narovskih ledin, ste rekli s pogumnim planinskim korakom, uro 45, ja. Kakšna je ta pot?
Ta pot je pa primerna. Je tudi, seveda, na goro se ne pride po ravnem, a ne. Je kar zadnji del strm, ampak je zelo lepa. Tam gremo tudi mimo Urškine noge, ki je vtisnjena v skalo, tako da je primerna.
Za vsakogar, ki ima le nekaj kondicije v nogah, ne?
Pa nekaj hribovske kilometrine.
Tako. Označena pa tudi dobro, da ni težav.
Zelo dobro, ni težav, nobenih.
Morda veste, koliko poti pa vodi na Uršljo goro?
Sedaj bomo opisala to iz Šoštanja. Iz Šoštanja do Andrejevega doma je asfaltirana pot. Tam se lahko parkirajo osebna vozila in potem se gre proti Ciganijo in proti Križano. Tu je pa že markacija za slovensko transverzalo. Seveda pa lahko pot nadaljujemo tudi do Križana z avtomobili. Pri Križano je prostora za približno 10 avtomobilov, se lahko parkira. Tam je pa potem do Uršlje gore je na isti nadmorski višini kot Narovske ledine, spet do Uršlje gore, 1:45 hoje, markirana. To je za te, ki bi prihajali iz smeri Šoštanj.
Kot rečeno, na Uršljo goro vodijo številne označene in markirane poti.
Je markirana pot iz Topolščice, je markirana pot iz Mežice, je potem markirana pot iz Ivečkega jezera v Kotljah. To so vse zahtevne poti, a ne? Pa je markirana pot iz Slovengradca, tu se pa potem suče časovno 3 do 5 ur pa pol, da prideš na goro. In to skoraj ne verjamem, da tisti, ki imajo namen, ima se pred, da bojo ob enih 4 zjutraj šli na pot.
Ja, res je. Zato ja. Še enkrat usmerjamo kar na Narovske ledine. Le toliko ja. Za občutek, da vemo, da na Uršljo goro seveda vodi veliko poti. Verjetno je tista najdaljša prav iz Mežice.
Ja, ali pa tudi iz Slovengradca.
Uh-huh.
Najdaljša je iz Mežice, pa iz Topolščice. Enako skoraj, ja.
Tako ključar na Uršlji gori, gospod Ivan Gačnik, ki je ob koncu upozoril še na eno možnost in sicer pot iz Slovengradca.
Ta je pa Slovengradec, Podgorje, nadaljujemo pri kapeli desno do Suhega dola, nadaljujemo potem do Prevolnika, zavijemo desno, nadaljujemo do Plešivškega mlina in naprej do Plešivškega dvorca, zavijemo levo do Križana in spet tam parkiramo. Potem pa isto, ko pa duši se neke kapele, sledimo markacijam do vrha Uršlje gore. Tudi uro pa 45.
A podobna časovnica kot pa
ja,
Narovske ledine.
Ja.
Vse poti, ki jih je predstavil naš sogovornik, vodijo proti vrhu Uršlje gore. Tik pod vrhom na nadmorski višini 1678 metrov pa stoji podružnična cerkev župnije Stari trg pri Slovengradcu, cerkev svete Uršule, znana romarska cerkev, ki je najvišje ležeča cerkev v Sloveniji.
Jaz bi rekel, da ta cerkev ni samo najvišje ležeča, ampak je tudi največja v tem alpskem prostoru. Sem bil pred leti v Franciji v La Salette in tam je 100 metrov više, je pa cerkev približno tako velika kot Uršljegorska. To je naša gorska katedrala in človek, ki je kruh jedel izpod Uršlje gore, te Uršlje gore nikoli ne bo pozabil. To je rekel dr. Franc Sušnik. In drži, domačini smo pač, bom rekel, kar po domače zaljubljeni v to našo goro.
Kolikokrat se povzpnete sami na njo?
Ja, jaz kar veliko, ker maše se začne že 1. maja. Le bom tako rekel, do sedaj so se pričele. Se pa nakazuje pomanjkanje duhovnikov in bomo videli, katere maše bomo še obdržali.
Torej, na leto ste na gori?
Na leto, bom jaz rekel, ja, ker ne samo maše, kar velikokrat. 20-krat ali pa celo 30-krat.
Ja, kot pravijo domačini, v Uršljo goro se zaljubiš in se vračaš na njo spet in spet. In če si želiš ogledati notranjost te cerkve, ki so jo na pobudo škofa Tomaža Hrena dokončali že leta 1609 in sodi med najboljše primerke pozne gotike na Slovenskem, je potrebno srečati ključarja, gospoda Ivana Gačnika, da lahko pokukamo v notranjost?
Cerkev je skoraj vedno pripravljena za oglede, oskrbnica ima tudi ključ, ker z mano je tako, če vozim duhovnika, ki daruje mašo na gori, potem se prilagajam njemu in nekdo mora biti gor, da odpre cerkev za romarje, tako da tudi brez mene gre, ni tak problem.
Najlepša hvala, se veselimo srečanja tudi z vami 25. augusta na Uršlji gori.
Ja, jaz vam tudi želim dobro pot na goro. In lepo vreme, molimo za lepo vreme.
Tako je.
Uršlja gora je muhasta gora. A Uršlja gora je, bom rekel, zdaj naj mi ženske ne zamerijo, zamerijo malo bolj. Tako, nikoli ne veš, kaj te bo pričakalo. 25. je po starem koledarju lepa nedelja ali sredno žegnanje na gori. In veliko krat smo na gori ali pa v cerkvi samo duhovnik pa pevci. Zaradi vremena.
No, jaz sem prepričan, da tokrat 25. augusta ne bo tako, vsekakor pa vaš poziv velja vzeti za res. Molimo za dobro, lepo vreme in lepo srečanje. Hvala lepa, gospod Ivan Gačnik, in nasvidenje.
Ja, z Bogom, nasvidenje.
Sončen dan razlije se čez naše travnike, gori se zablesti, kot biseri v dlani. Počla bi rada med skali pralistvo gorskih ruž, v objem planinskih kut s teboj. Pojdi z menoj v gori, trobo zacinjal, najlepši spev dobral, vrhovi zažaril večer. Pojdi z menoj v gori, pojdi z menoj v planine, vabijo te skali, gamsje se zespomine. Pojdi z menoj v gori, menoj v planine, sredi lepot srce, tebi se izpove. Pojdi z menoj v gori, pojdi z menoj v planine, sredi lepot srce, tebi se izpove.
Zdaj pa k naši počitniški zgodbi, ki smo jo pisali med 15. in 24. junijem v italijanski deželi Kalabriji. Odprli bomo peto poglavje, ki se povezuje s petim dnevom, ki je bil točno pred dvema mesecema 19. junija. V petem dnevu smo imeli na voljo ves dan za plavanje, sončenje in počitek oziroma za nekatere je bil to dan, ko so se odpeljali na poldnevni tako imenovani fakultativni izlet. Zanj se je odločila skoraj polovica počitnikarjev, tako da sta jih peljala dva avtobusa. Peti dan smo začeli z jutranjo telovadbo, katere se nas je odeležilo okoli 70 počitnikarjev, kar je izjemna številka. Potem je bil zajtrk in ob devetih smo se zbrali pri sveti maši. Na sveto evharistijo, s katero smo počastili svetega Jožefa, nas bodo zdaj spomnili posnetki petja in nagovor gospoda Draga.
Dragi prijatelji, med razmišljanjem o svetem Jožefu, ki se mu bomo danes priporočili, sem bil nemalo v zadregi. Saj ni v svetem pismu zapisana nobena beseda iz njegovih ust. Tudi ne, kako lepe mize je izdeloval ali za kako trdna ostrešja so ga ljudje cenili daleč naokrog. Egiptovski Jožef, ja, to je dramatična zgodba. Tu se razcveti fantazija. To je srhljivka in prava uspešnica, tako po zapisu kot po branju. Seveda pa tudi po bogatem sadu tega izjemnega ljubljenca očaka Jakoba. Moral sem iztrgati poletele misli iz stare zaveze in jih prizemljiti v novi zavezi. Oči so begale, da bi se česa oprijele na moji, seveda delovno razmetani mizi, pa so obstale na takrat pravkar prispeli majski številki pro, prijatelji Radija Ognišče. V stiski časa, da ne bi izgubil trenutkov navdihov za novozaveznega Jožefa, sem diagonalno preletel strani. Za hip občudoval mnoge dogodke 25-letnega delovanja Radija Ognišče, se nasmehnil ob fotografijah, v srcu začutil hvaležnost in veselje ob tolikih okusnih, sočnih, zdravilnih, opogumljajočih in blagoslovljenih sadovih, ki so v tem času hranili, bogatili in razsvetljevali tavajoče ovce na sončni strani Alp in še dalje. In oko se je takrat zapičilo vizivalen naslov na 27. strani. Življenjski nasveti med sobotnim sekljanjem čebule. In že sem zagledal Jožefa, ki opravlja v kuhini življenja to navidez nepomembno, pa še solzami začinjeno delo. In potem bo pristopila Marija, prepražila to čebulo in v ovčjem golažu je sploh ne bo več mogoče najti. Pa toliko drobnega dela, ki ni nič kaj primerno za moškega, je bilo s tem. Ampak jasno je Jožefu tudi, da bo, ko bodo sedli za mizo, bo radostno gledal zadovoljne obraze, ki bodo pohvalili Marijo, seveda gospodinjo, kako okusen golaž je pripravila. To je že ena nijansa, ki daje značilno potezo na obrazu svetega Jožefa in je lahko za vzor vsakemu moškemu. Imeti skrb za družino s tistimi začimbami, ki dajejo okus po dobrem in zdravem. Čeprav je včasih pekoče, a v ognju ljubezni in povezanosti postane zdravo in naredi življenje okusno. Ob tistih listih čebule pa sem se z očmi ustavil tudi ob hoblancih tam v Jožefovi delavnici. Vse te smeti, bi človek dejal, je Jožef odstranil iz grobega debla, ko je žagal in tesal in hoblal, da je nastala uporabna umetnina za stanovanje ali hišo. In tako sem zagledal drugo potezo na telesu svetega Jožefa, ki je tudi primerna za vsakega moškega, tudi za žensko seveda, oziroma kar za očeta in mater ali pa za nas vse. Marsikaj je treba za skupno življenje odžagati, marsikaj odsekati, predvsem pa zgladiti, da hiša postane dom. Bi bilo dobro, da gremo vsi kdaj na prakso v Jožefovo delavnico. Saj se je pri njem učil sam Božji sin, da je lahko po naročilu nebeškega očeta iz divjakov in grobijanov oblikoval in izdelal brate in sestre. In potem sem še enkrat prebral naslov v reviji Pro in ugotovil, da so med sekljanjem čebule ali pa hoblanja tudi življenjski nasveti. Seveda, kako in kdaj olupiti čebulo ali pa razžagati deblo. Koliko je koristno za zdravje in uporabnost, vse to ti mora nekdo svetovati. Talente je treba prebuditi in jih uporabiti. Zakaj pa ravno jaz? Zakaj pa nekdo drug? Tudi ta izgovor se najde. Saj ni prijetno, morda celo težko. Ali pa, saj jaz tega ne znam in ne zmorem. Ali pa nimam časa za take stvari. Zdaj se mi je pa oglasil kar sam sveti Jožef in dejal. Jaz tudi nisem veljal za svetega pred ljudmi. Navaden tesar sem bil. Pa mi je v spanju, da v sanjah, Bog dejal, da naj neham sanjariti in naj se prebudim in uresničim sanje. Ne le svoje, ampak tudi Marijine in vsega naroda. In ko sem hotel omeniti nekaj v zvezi s strahom, mi je, preden sem jaz ubesedil to temo, že dejal, ne boj se. In tako se je dobro izteklo. V Nazaretu, pa v Betlehemu, pa v Egiptu in v templju in vsa nadaljna leta, dokler ni sin stopil na lastne noge. In je bila moja naloga izpolnjena. Sej sem ga naučil celo izdelati križ, za kar sem pa že z nebes opazoval, da je bil to najdragocenejši izdelek za nas vse. In spet sem pri tistem zapisu o sekljanju čebule. Tu je pa Jožef zadel žebljico na glavico. Zame in za vse moške in za vse, ki si upamo pogledati svetega Jožefa in ga prositi za pomoč v stiskah, za otroke, za družine, za dom, za bolne, za umirajoče. Božji navdih po molitvi in Božji besedi, to ni sanjarjanje, to so življenjske sanje. Prebuditi se je treba že enkrat in jih uresničiti. Ne bojmo se. Tam, kjer bo križ, bo pa zraven tudi Jezus. Zgodbo naprej pa tako vemo. Samo reči je treba, Oče, v tvoje roke se izročam. In Jožef je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Ja, pa še tole. Tik pod naslovom o čebuli je zapis Karla Gržana. Besedo priden nadomestimo z besedo odgovoren. Beseda priden pomeni poslušati druge. Beseda odgovoren pa pomeni poslušati Boga. Vedno poslušati Boga. Naj to milost mi sveti Jožef da. Amen.
Po sveti maši je polovica počitnikarjev pohitela do avtobusov, da so se odpeljali na izlet, druga polovica pa je odkorakala do svojih sob in si nadela kopalno opravo. Izletniki so najprej obiskali tovarno likvericijo, kjer iz golostebelnega sladkega korena izdelujejo likerje, bombone in druge sladkarije. Potem pa so se odpeljali na višino dobrih 1000 metrov na goro Selari, kjer stoji staro in znamenito marino svetišče Santa Maria delle Armi. Svetišče stoji na temeljih starega bizantinskega samostana, o katerem priča neki zapis v 10. stoletju. V 15. stoletju pa se že govori o Marijinem svetišču, kamor so mnogi romali. Starodavna legenda pravi, da so leta 1450 nekateri lovci iz Rosana videli jelena, ki se skriva v majhni jami na gori Selaro. Ko so vstopili, niso več videli srnjaka, ampak dve leseni ikoni, ki prikazujeta svete evangeliste. Lovci, presenečeni nad tem čudežem, so prinesli ikoni v svoje mesto v Rosano. Toda ikoni so ponovno izginile in bile ponovno najdene na kraju prvotnega odkritja. Odločili so se, da bodo zgradili kapelico. Med delom je eden od delavcev z močnim udarcem prelomil ovalni kamen. Na eni polovici kamna je zagledal podobo Marije z otrokom in na drugi svetega Janeza Krstnika. Kamen z Marijino podobo je hranjen v kapelici znotraj svetišča, druga polovica pa je bila ukradena in naj bi bila pripeljana na Malto.
Ko sonce gre za goro spat, svoj mali zlati grad, dotakne se vrhov lohno, raztrise svoj škrlat. Zvonovi blago zapojo, na zemljo pade mrak, po hišah lučke se prižgo, ustavi se korak. Lepi večeri so sreče objemi, ko smo za mizo zbrani z družino. Lepi večeri so polni ljubezni, vsak do jo daje. Razreže spet, po izbi zadiši. Ko če nam razgrne svet, je lepih sto stvari. Ko babica nam pravljico pradavno še pove, odkrijemo z ljubeznijo, kar skriva nam srce. Lepi večeri so sreče objemi, ko smo za mizo zbrani z družino. Lepi večeri so polni ljubezni, vsak do jo daje.
Naš letošnji počitniški cilj je bila italijanska Kalabrija in to njena vzhodna stran na obali Jonskega morja. Ne bo odveč, če povem nekaj informacij o Jonskem morju. Jonsko morje je proti jugu odprt del Sredozemskega morja, ki ga na vzhodu omejujeta Balkanski polotok in Peloponez, na zahodu Apeninski polotok, Apulija, Kalabrija in Sicilija, na severu pa se prek Otranskih vrat odpira v Jadransko morje. Ob vzhodni obali so posejani Jonski otoki, med katerimi so največji Krf, Paksos, Lefkada, Kefalonija, Itaka in Zakintos. Na zahodni obali oklepata Salentinski polotok in Kalabrija s Tarantinskim zalivom. V preteklosti so Jonsko morje obravnavali kot del Jadranskega morja, danes pa ga obravnavajo kot posebno vodno površino. V Jonskem morju, južno od Grčije, so izmerili globino 5267 metrov, kar je največja izmerjena globina Sredozemskega morja. Točka se imenuje Kalipso. To je tudi eno izmed najbolj seizmološko aktivnih območij na svetu. Ime Jonsko morje izhaja iz grškega jezika. Obstaja več legend o nastanku poimenovanja morja. Starogrški pisatelji, zlasti Aeschil, povezujejo nastanek imena z mitom o Io, hčeri argoškega kralja Inaha, Herini duhovnici in Zeusovi ljubici. Po mitu je Zeus moral poslati Io na konec sveta, kar je za njih predstavljalo področje Jonskega morja in je tako prišlo do poimenovanja morja. Po drugi legendi ime lahko izvira iz tega, ker so Jonci pluli na zahod. Po tretji verziji je bil Jonius sin Adriasa, eponim za Jadransko morje. Po eni izmed legend je bil Jonius sin Dirhahusa. Ko je bil ta napaden strani lastnih bratov, mu je na pomoč priskočil Herkul, ki je ravno potoval skozi te kraje. V boju je po pomoti ubil Joniusa in njegovo truplo vrgel v morje, zato naj bi se morje imenovalo Jonsko morje. Nekateri menijo, da je morje poimenovano po grški besedi za vijolično barvo zaradi barve morja, ki je zelo podobna vijolični. Peti počitniški večer je bil v znamenju novega dela telenovele Najina srebrna obala in pa plesa, se nam je hotel pripravil ansambel in pevca, seveda vse v eni osebi. Vsi počitnikarji se ravno nismo zavrteli, a lepo število se jih je lepo zibavalo vse smeri. Lahko pa rečem, da smo bili v tem večeru kar pridni, ker plesni večer ni trajal dolgo. Mislim, da smo se kar hitro po 22. uri poslovili in odhiteli v objem postelje. Ob sklepu radijskih počitnic, to je bilo 24. junija, smo posneli nekatere počitnikarje, ki so bili pripravljeni povedati svojo oceno, kako je bilo na počitnicah, kaj jim je bilo všeč in podobno. Zdaj bomo slišali gospo iz avtobusa številka 3, kjer sta bila Urša in Jure.
Sem Vida Frančeškin iz Bel in tako bom začela to moje. Sem Vida Frančeškin, prihajam iz Bel in bom rekla tako, na 17. radijskih počitnicah mi bo ostalo zelo lepmo spominu, kaj bom rekla, nič nam ni manjkalo. Najprej super družba v trojki. Postali smo kukar ena velika družina, imeli smo se lepo, smo pojali, molili, hece delili. Najbolj mi bo ostalo pri srcu, ki so ti naši različni prijatelji prišli na mikrofon in pač povedali zgodbe, ki jaz bi jim rekla kar čudeži. In to mi bo ostalo še bolj v spominu. Drugače, morje super, tudi za neplavalce. Kar se tiče prehrane, vsega preveč. Zdaj bom imela dieto do 16. avgusta, ko pole bom šla spet na križarjenje. Tako da mislim, da nobeden ne more reči, da to je bilo ekstra super. Kaj imam priliko, bi pohvalila vse te iz Radija Ognjišče. Če njih ne bi bilo, mrskej se ne bi nasmejali. Mislim, da si zaslužijo velik aplavz in če me sliši še ta trstenjak, tudi kakšno stopničku več priplači. To je to. Upam in si močno želim, da drugo leto bi spet šla z vami in da tudi na avtobusi bi bila Jure in Urška z nami.
Moja zgodba nima konca, ki ga ljubim, ljubi me. Moja zgodba polna sonca, da vsak je presenečenje. Lep je včeraj, lep je danes, lep je jutri, ker sem z njim. Najina ljubezen raze, ki se spenja proti nebu, a ni se razcvetila še.
Trojovski večer bomo sklenili z besedami Fila Bosmansa, ki so objavljene v njegovi knjigi Živi vsak dan, 365 vitaminov za srce, ki jo je leta 2016 izdala založba Ognjišče. Začni vsak dan znova. Začni vsak dan kot nov človek. Vsak dan naj bo tvoj prvi, čisto prvi dan. Včeraj in vsi pretekli dnevi in leta so mimo, pokopani v času, zato jih ne moreš več spreminjati. So ostale črepinje? Ne vlači jih seboj, kaj ti vedno znova te bodo ranile, tako da končno ne boš mogel več živeti. So črepinje, ki jih lahko ozdraviš z resničnim odpuščanjem. In so črepinje, ki jih niti z vso ljubeznijo ne moreš pozdraviti. In te moraš izpustiti. Vsak dan moraš začeti znova. To je resnična umetno življenja. Vsak dan znova uživi kot sonce. Vsak dan stani iz noči. Vsak dan začni znova, poln upanja in zaupanja. Toda brez črepin včerajšnjega dne. Drage prijateljice, dragi prijatelji, upam, da se v nedeljo, 25. avgusta, vidimo na Uršli gori. Ob 12. bo sveta maša in po njej še koncert ansambla Juhej. Sicer pa za nocoj velja slovo, z Bogom in lahko noč.
Vi, ki hodite tot mimo, ob vogalu, kjer prodaja, vam violice behteče, von varljive sladke sreče, ne ozrete se na me. Kadar k vam komizijo pride in violice ponujam, bolečino si obujam, solza na mje grenka kame, šopek je v dlani nim. Saj me prav vsi poznate in cvet je moje, zakaj nihče ne vpraša, ko noči bludi in srce joče, čemu le cvet je plavo, kot znamenje tožno vam vselej nosim. Na vogalu se ozrite, ne hodite mimo mene, šo violici kupite, to so solze moje sreče, davno pokopan spomin. Na vogalu se ozrite, ne hodite mimo mene, davno pokopan spomin.
Prijatelji Radia Ognjišče.